Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold an han for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen slå
på. Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, endelig tilbake, ja, og etter nok en elite-serierunde. Ikke den mest sexy runden, kanskje, hvis man får lov å bruke det, Jorda. For det tok lang tid før det ble det scoring I de forskjellige kampene.
Ja, den runden her på søndag, så var jeg glad at jeg ikke satt I FX-studio, for det tok lang tid. Det var vel bare en eller kanskje
kunne
to.
Kunne
Molde? Ja, kun på Hamar. Han kan Molde at det var mål til pause. Og da det tungt å sitte og skulle traktere kampene når du har fått lite å jobbe med, men det tok seg opp etter hvert, og det mer enn nok å snakke om fra denne runden også, så jeg gleder meg til å komme I gang. Nå har jeg hatt meg en rosinbolle på vei her inne I studio, blodsukker på vei opp, og det vi også.
Ja, og jeg var I Stavanger, der jeg fortsatt ikke skåret et eneste mål I første omgang enda, så det jeg får ta den kanskje litt på min kappe, men hvor du var?
Jeg var på Åråsen med Langli og kommenterte Lillestrøm Glimt. Det var perfekt, begynte jo 6:15, perfekt kveldssol, banen var selvfølgelig strøken som man stort sett alltid på Åråsen, og to lag som... Egoet, som full I selvtillit, som spiller på sine styrker, jeg synes det ble en god kamp. En omgang til hvert av lagene Lillestrøm klart best I første, Glimt klart best I andre. Og så, men det jeg tenkte på etter kampen jeg jammen glad at jeg ikke Brice Wembangomo. For det som skjer, som jeg får med meg, som ikke I bildet da, jo at Omar El Abdullahi sleit med skade, eller han hadde fått en smell. Han indikerte at han måtte ut, gikk ut, men så rakk ikke Glimt å bytte inn I den situasjonen. Og så spiller de da med en mann mindre I noen minutter, og det ser ut som de ikke klar over at de ikke bevisst på det. Tiden går, Lillestrøm går I angrep, Wembangomo står og knoter med drakten, ikke klart å komme inn, og akkurat de skårer. Og så ser jeg bare at Kjetil Knudsen går helt I flint, kaster notatblokken I bakken, sånn som jeg kjenner han fra når jeg hadde han som spillerutvikler, når jeg var ung spiller I Brann, så dette her noe av det som irriterer han mest. Så jeg ser for meg at det ble en hårføner Sir Alex-style I garderoben her til hvem god med etter kampen.
Og Brann I går, det så vi vel på TV, og for en kamp av Jesper Toje, he?
Ja, ikke bare Jesper Toje, men sånn må for oss... Vi kan jo tease litt at vi kommer litt tilbake igjen til I hvert fall en av de karene som sto staut der I forsvaret til Sandefjord, og så et Brann som kjørte og kjørte, men ikke hadde nok presisjon der til å avgjøre det.
Og hvis folk bekymret over at Ariles fortsatt ikke har tatt ordet enda?
Han en Judas. Han ute på Champions League-oppdrag. Det får vi til igjen når det Real Madrid Man City I kveld. Han der for å... Sannsynligvis håper han vel å få noen ord med sin gode venn Brauten.
Ja, ja. Og så en ting til som har skjedd siden siste runde. Vi har fått en sparking. Eller siden sist vi var og spilte inn en podcast. Var det unngåelig sånn som det ble?
Ja, det var det. Det var vel, altså, det var klønet og håndtert I første omgang, og det begynte å lekke ut, og det ble vel feil skrevet. Ble litt feil der I mediene, men Lars-Arne Nilsen fikk sparken til slutt, og at han fikk lede kampen I den Molde-kampen.
Snu på det. Kanskje hadde mediene rett?
Ja da, ja da. Den avgjørelsen virket til allerede var tatt, og så var det jo for så vidt smart av Ålesund sitt styre å ikke få inn en ny trener til Molde-kampen, for det jo en kamp som de taper... 49 av 50 ganger, så ja.
Men da har vi på en måte teaset litt av det vi skal innom. Ariles skal også faktisk være med oss på telefon. Vi skal diskutere litt. Han var jo jobbet med Rosenborg siste uke, så vi skal ha han inn til å snakke litt om det. Og så skal vi ha en liten sånn X-faktor til slutt. Så vi går I gang med våre spissevinkler.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, for da vi la ut på Twitter I går at vi skulle ha innspilling I dag, så fikk vi drøssevis av spørsmål. Og veldig mange av spørsmålene handler om situasjonen I Haugesund. Håkon Brekka spør om vi kan ta opp situasjonen I HA Frelst. Altså det podcasten til Haugesunds avis, om Haugesund. Og det som skinner gjennom der, det jo egentlig at det litt sånn, det virker som det litt misnøye med Jostein Grindhaug i Haugesund, og da passer det egentlig veldig godt at vi slår på tråden til en som har peiling på det, en sportsleder i Haugesunds avis, Terje Flateby.
Ja, hallo.
God dag, Terje.
God dag, god dag.
Du, vi går rett på sak, for vi sitter her og snakker litt om situasjonen i Haugesund, der du var med i en podcast i går, der det egentlig kommer litt fram at det er litt sånn delte meninger om Jostein Grindhaug i Haugesund by for tiden. Du som bor i byen, har det tett på deg i hverdagen. Hvordan er status?
Nei, altså, det jo sånn, man må skille mellom to ting. Det ene på en måte FKH-legenden Jostein Grindhaug, det han har på en måte gjort for klubben, både som spiller og som trener gjennom mange år. Jeg tror Jostein Grindhaug godt likt i Haugesund, og på Karmøy, som også på en måte der han bor og der han fra, og en viktig kommune for FKH. Jeg tror han godt likt. Men samtidig så begynner det å bli en sånn viss frustrasjon da blant FK-supporterne på den fotballen FK spiller. En viss sånn slitage med han i trenerrollen da. Så det nok en sånn todelt, men folk flest glad i Jostein Grindhaug fortsatt.
Ja, bare for å ta det kalde fakta. Først da, kvalikplass foreløpig 1-2-2-0-0 mot Ålesund sist. Fotballtreneren Grindhaug, har du inntrykk av at folk kanskje hadde sett for seg at Haugesund uten han fremover nå?
Jeg føler ikke at folk flest vil at FK skal bytte trener nå. Det er på en måte, det er veldig sammensatt dette, men Jostein Grindhaug er jo på en måte en garantist for at FK har et eller Haugesund har et lag i Eliteserien. Nå har det på en måte vært oppe siden 2009, og det er ganske imponerende for en klubb som FK. Så du har på en måte det ligger der i bunnen, at han sørger for det. Men samtidig da, så har det liksom de siste årene, det har vært 9. plass, 11. plass og 10. plass de tre siste årene, har begynt denne sesongen litt ymse. Og ja, folk ser jo at folk i andre byer og lag og klubber og supportere har det gøy. Og de folk her har lyst til å være med og leke litt, og her er det litt traust og kjedelig nå, og da blir det en viss frustrasjon blant enkelte, men jeg tror folk flest er ikke klar for å bytte trener, noen vil jo helt åpenbart det, men jeg tror ikke noe flertall per i dag for å sparke Jostein Grindhaug, det tror jeg ikke.
Handler det om fotballen han spiller, eller om at det ikke er brød og sirkus utenfor bana?
Nei, jeg tror det handler mest om fotballen. For folk i Haugesund og Karmøy, så har man vært vant til at Jostein Grindhaug ikke alltid er den personen man ser i TV-ruta. Han kan ikke være den, holdt på å si, kloven hver dag og brød og sirkus. Det går ikke. Så folk har respekt for det. Så jeg tror det handler mest om fotballen som spilles og de resultatene som kommer. Om at man kanskje ikke ser noen framgang. At det er det som frustrasjonen ligger i. Samtidig så var det jo en enorm snuoperasjon i fjor. Man tapte de 5 første kampene, og så berget man seg på ekstremt imponerende vis. Faktisk var FK det 8. beste laget fra serieomgang 5 og utover. Så ja, det viser at han har det som skal til for å holde de der og bli der. Så er jo spørsmålet, har han det som skal til for å videreutvikle videre? De har jo en ambisjon om øvre halvdel, topp 5. Og folk her i byen begynner å bli på en måte, ja, det er en viss, skal det kanskje dra litt langt, men litt sånn likegyldighet mot et lag som endte på 10. eller 11. plass hvert år, og den likegyldigheten er litt skummel.
Ja, for da kan vi gå tilbake til fjoråret. Ja, og man kva som sitter ved min side her, han spådde FKH på 14. plass. Samtidig husker vi tilbake fra januar at overskriftene var jo økonomisk krise, det var viktige salg, Tidemann Hansen, Kristoffer Welde, Niklas Sandberg. Er forventningene urealistiske til hva man skal få til?
Ja, de er kanskje det. I fjor følte jeg at man hadde en viss forståelse for at man begynte dårlig. Man begynte dårligere enn man trodde, men da var det dette økonomirotet. Man hadde solgt veldig mange viktige spillere. I år var på en måte tonen fra klubben den helt annerledes da. At situasjonen var ny, økonomien var under kontroll, man skulle beholde stammen i spillergruppa og bygge på det som skjedde i fjor. Og så langt så har vi jo ikke sett så mye av det. Så jeg føler ikke at den sånn forventning her i Haugesund og på Karmøy at FKH skal være i medaljekampen. Men jeg tror de har lyst til å se et lag som vil litt mer, som tør litt mer og som på en måte er med på den fotballfesten som er rundt om i Norge nå. For det er jo mye offensiv fotball, det er mye mål, det skjer, og det er liv og stemning, og akkurat det bidrar ikke FK til akkurat nå.
Du som har jobbet med Jostein Grindhaug lenge, han samme typen fortsatt? Har han samme passion enda?
Altså, Jostein har jo utviklet seg han også, som alle oss andre. Men at han har passion for å få det til i FK, ikke noe tvil om. Han lever og, med denne klubben på godt og vondt, og har det vondt når FK går dårlig. Så ikke noe tvil om at han har passion. Og så jo spørsmålet, har han på en måte evnen som skal til for å løfte denne klubben opp der? Mange mener det bør være, i hvert fall opp mot øvre halvdel. Det jo det som spørsmålet da nå. For han må på en måte være noe mer enn å kunne berge klubben fra Nedrykk. Enkelte mener det nok, og så har du på en måte supporterer som vil mer enn det. Du har en ledelse som har uttrykt høyere mål enn det. Så det på en måte det gapet der som skaper frustrasjon.
Tusen hjertelig takk for at du var med oss. Og så, ja, hva tenker du?
Jeg tenker at jeg vet ikke hva type fleinsopp eller psykedeliske greier som vokser i Haugelandet hvis de har en forventning om topp 5-plassering for dette Haugesund-mannskapet. Jeg synes det høres fullstendig urealistisk ut, og selvfølgelig publikum vil ha en mer underholdende fotball, det fullt forståelig, men så må man se litt mannskapet. Altså, dere var inne på det der, for hvis vi går tilbake igjen til inngangen til forrige sesong, så var det jo en klubb i økonomisk krise, et styre som vedtok på et tidspunkt en overgangsnekt, salg av Tidemann Hansen, Velde Sandberg,
Salah Safaris, som
Vagi, ble hentet. Og det var jo før denne sesongen, ja. Salg av Christo Safaris, Tore Pedersen, Badou ble solgt i fjor sommer. Så det liksom, hva det Jostein Grine, her liksom fokuset på Grine, men hva det han har fått å jobbe med? De har en ok stamme, de har en veldig god keeper, 5 poeng på 5 kamper, 3-8 målforskjell, det er imponerende, men altså, hvis jeg bare skal vurdere utifra spillemateriell han har tilgjengelig, så er det, synes jeg de presterer noenlunde på pari, kanskje litt under pari på disse første kampene, men det er hverken mer eller mindre. Sånn at det som er forventningen i byen og det som ønskes, er jo egentlig, sånn som jeg ser det, en overprestasjon.
Men er ikke dette der problemet i veldig mange klubber, at det skal spilles fantastisk fotball? Du skal
jo, når jeg hører at de skal spille tangofotball i Ålesund, at det er forventningen med det spillemateriellet ser det, så må jeg bare si at lykke til, og at jeg er glad for at jeg ikke er den som skal besette trener og administrasjon, for det igjen, det høres urealistisk ut. Og så tror jeg at folk må huske på at oppsiden er, eller at nedsiden er egentlig ganske mye større enn oppsiden, for det, ja, Grindhaug i mange av de 14 sesongene Haugesund har holdt seg nå på rad i Eliteserien, har vært trener, og nedsiden er jo et Haugesund som, hvis du da, ok, de sparker Grindhaug, som står for en sånn på en måte garantist for Eliteserspill, og så inn med en ny spenn, om det er en yngre trener eller hva det er for noe. Oppsiden er at det blir litt mer underholdende, nedsiden er nedrykk, at de blir liggende og flakse. Vi ser et startlag som ikke finner helt vei i vellingen, nå vant det riktig nok sist, men så nedsiden, sånn som jeg ser det, er større enn oppsiden, med mindre de har en eller annen formidabel kandidat som de vet de kan få til trenerrollen, så tror jeg at det ville vært veldig, veldig forhastet.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen ingenting mulighet!
Ja, det jo ikke kun på Haugalandet at det litt ståhei rundt treneren. Nå hørte det så riktig noe ut som at byen totalt sett kanskje står bak Grindhaug, men det koker jo litt opp i Trondheim også.
Ja, eller koker, det er vanskelig å få komme opp i koketemperatur med det spillet som leveres på banen, men det ulmer i hvert fall, og det er frustrasjon, og jeg tror at det er en sånn, ikke bare sinne og frustrasjon, men jeg tror både i klubben og rundt klubben, noe av det verste du får, rådvillighet. Hva gjør vi nå? Det tror ikke de har svaret på. Jeg tror det er et lys som på en måte brenner litt i begge ender. De sliter med det spillemessige. Planen, jeg tror det uklart for spillerne. Jeg tror det litt uklart for trenerne hva som må til for å kunne spille en bedre med offensiv fotball. Og så tror jeg at spillerne rett og slett, det spillermateriellet Rosenborg har nå, kvaliteten på spillertroppen er ikke lenger en konkurransefordel for Rosenborg, sånn som det egentlig bør hvis du ser på lønnsbudsjettene. Der er det noe som har gått galt i sammensetningen av den troppen, i kvaliteten på den. Jeg tror det er en ekstremt vanskelig situasjon å komme seg ut av. Og så er det jo dette her med, både for Rekdal og for de andre talsmennene til klubben, Henriksen, Dahl Reitan, som blir spurt mye, denne balansen mellom realisme versus publikumsfrieri. De på mange måter er jo ikke bedre enn mye av det de har vist så langt. Men samtidig så hvor realistisk og hvor nøkteren skal du være I forhold til målsetting for en klubb som Rosenborg? For der du helt sånn pragmatisk, realistisk forhold til det, så hvorfor I all verden skal trønderne komme på kamp? Det en nesten umulig situasjon.
Jeg tror man kunne skrive side opp og side ned om det der, det nok gjort allerede. Det vi tenkte å grave litt I dag, det at selv har jeg jobbet med Kjetil Rekdal I Ålesund I Sunnmørsposten I ganske mange år. Ariles har gått god kjennskap til, han I Madrid, men for å høre litt hvordan Kjetil Rekdal når det koker, så slår vi rett og slett på tråden til vår gode kollega Ariles. Ja, Ariles, du var jo en del dager I Trondheim siste uke. Hvordan Kjetil Rekdal å jobbe med?
Han jo under enormt press nå, da. Men det var en utrolig utvikling. Jeg kom jo ned dit på tirsdagen før brandkampen, og da var stemningen ganske positiv. Da opplevde jeg at Rekdal var ganske oppgitt over en del skriverier, litt sånn som Reitan var I podcasten med oss og så videre, og opplevde egentlig at stemningen I spillergruppa var god. Og så I løpet av de to kampene og den uka, så endret det seg drastisk. Da merket man at det var en Rekdal under gigantisk press, og da, så skal man beskrive han da? Altså, han jo ekstremt god på å håndtere den settingen hvor han står og tar imot spørsmål fra masse journalister. Han sto jo omringet av 12-15 journalister og ble peppret med kritiske spørsmål. Og jeg var imponert over måten han sto I den stormen. Dette var jo mellom de to kampene, mellom Brann-kampen og Vålerenga-kampen. Men ser man litt bak fasaden, så det jo en bekymret mann. Altså, han har begynt å løse puslespill på kveldene for å roe nervene og reise til Frigård og jobbe med dette døgnet rundt. Og, altså, jeg sier ikke at han nær å kapitulere, men han jo preget, og det jo tungt. Altså, jeg tror Kjetil Rekdal har jo hatt en del store jobber og sånn, men jeg tror aldri han har vært I nærheten av det presset som på han nå. Og det handler om kombinasjonen av tre ting egentlig. For det første så det krav om resultater som større enn andre steder han har vært enn I Rosenborg. Det leverer jo ikke på. Og så det I tillegg til det et krav om å spille underholdende fotball. Det leverer de I hvert fall ikke på. Og så det selvfølgelig forutsetningene, altså en økonomisk situasjon hvor pengestedpengene stort sett har gått I sluket og hvor man ikke har vært I stand til å signere etablerte spillere, at det har vært for mange halvveis klare spillere og skader og sånn og kombinasjonen av det den tærer nok veldig på Kjetil Rekdal akkurat nå han så, jeg skal ikke si en slagen mann, men han så veldig, veldig, veldig preget etter kampen mot Vålerenga. Da var det lite gnist igjen I øynene hans, og det kommer til å bli veldig interessant I uke fremover, for jeg tror dette tærer på han veldig. Da. Dette et energisluk uten lite, og jeg tror ikke han får fri fra det et sekund. Så det klart, det må nok enda flere hobbyer og på en måte og tiltak til for å roe nervene og få avbrekk, for det der Det liksom en tørketrommel som bare går raskere og raskere akkurat nå. Og han har en god evne til å stå I stormen og stå omringet av journalister og svare på spørsmål. Akkurat der synes han leverer bedre enn det veldig mange journalister ville gjort, fordi han har lagt fra seg det synlige, bittre utad. Det tydelig at han har jobbet med kommunikasjonen sin på den måten, men det ingen tvil om at det begynner å ringe noen alarmklokker som bak fasaden.
Ja, for jeg tror alle I Norge kjenner til Rekdal som en sjef med store bokstaver, altså som en skikkelig sjef som nådeløs, gir beskjed om hva han mener. Men det virker som han har tatt en langt mer ydmyk rolle I Rosenborg. Kjenner du igjen I det?
Ja, og jeg står jo tett på Rekdal under kampen, og der han sitt gamle jeg. Altså, fly forbannet på dommeren, kan være fly forbannet på enkeltspillere. Der går på en måte engasjementet hans fullstendig sånn som vi har kjent det. Men jeg opplever at han har tatt grep på måten han kommuniserer på, og det tror jeg handler om både på en måte en image-endring som jeg tror kom mens han var I HamKam, da han bygde seg opp der og det begynte å gå litt bedre. Og med tanke på Rosenborg-jobben, at det, der, treng, der kan du ikke bli, skaffe deg uvenner, være bitter. Så alle sånne agn, altså eksperter som melder ting, rykter, alle mulige sånne negativt vinklede spørsmål og sånn, avvetner han ved å si for eksempel at jeg skjønner at du stiller spørsmålet eller at det forståelig at folk kritiske og alt mulig sånn. Han har jo blitt mye mer diplomatisk utad. Jeg tror ikke det endrer personligheten Rekdal innad. Jeg tror han det samme, men jeg tror han har tatt grep for kommunikasjonen sin del.
Men da lurer jeg på, RLS, vi snakker om Rekdal her, men det virker som, altså, eller det jo sånn at disse problemene til Rosenborg større enn Kjetil Rekdal. Det begrenset, altså uansett hva en trener, hva han kan få til. Men når vi nå snakker om han, og du har vært tett på han nesten en hel uke, det ikke noe frustrasjon der? Altså, de selger Kasper Tengstedt for over 100 millioner, og de, du sier det selv, de pengene bare forsvinner litt ned I sluket. Som hovedtrener som skal stå til rakrygget gjennom dette, stå til rette for dette. Når det da bare brukes til å hente spillere fra Island, fra Finland, altså spillere som I utgangspunktet det som jeg vil kalle for FKH-signeringer. Hvordan håndterer han det? Det bare helt ok? Det jo han som må betale regningen på mange måter for at disse pengene forsvinner rett ned I sluket.
Ja, og dette har vi jo prøvd å få spørsmål, nei, å få svar om. Og der også jo sannheten ulik hvis du, hvis, hvordan skal man formulere det da? Altså, han kjører jo en veldig diplomatisk tone utad, både når det kommer til spørsmål om ressurser, spørsmål om overgangsmarkedet, sier at dette var det beste vi kunne få til som Rosenborg og så videre. Men altså, du skal ikke være veldig skarp for å skjønne at det misnøye både hos Rekdal med at man ikke har vært I stand til å signere bedre spillere, kanskje bruke mer penger og så videre, men også, altså, dette jo et komplisert regnestykke. Mikke Dorsin skulle nok sannsynligvis ønske at han hadde fått mer penger til å signere spillere han også. Og så det jo helt fair at søkelyset havner på både Dorsin og Rekdal. Det jeg har merket meg da, når vi spør dem om dette her, jo at Dorsin veldig, han svarer alltid at dette beslutninger vi tar sammen, altså ergo Dorsin og Rekdal tar sammen. Så Mikke Dorsin tar jo ikke hele støyten for overgangsaktiviteten. Han sier at vi har troen på at dette skal fungere på sikt, men så blir han litt svar skyldig når man sier, ok, du sier dette skal fungere på sikt, men treneren jo den som betaler prisen på kort sikt hvis det ikke fungerer raskt nok, mens en sportsjef vil på en måte kunne høste fruktene av at man får til noe på sikt, men sånn som jeg opplever Rosenborg, så har dette vært et på mange måter et skip som har vært litt synkende over flere år, og så kom det Kasper Tengstedt halvåret som et stort plaster på såret, som kanskje gjemte problemer, gryende problemer I større grad enn det, enn det man kanskje fikk inntrykk av, og så tror jeg når Rosenborg fikk til det salget, så fikk de kanskje en kunstig høy selvtillit på å gjøre sånne varp, da, og tenkte at ok, hvis vi henter da 4-5 lignende type signeringer, så kommer en til å slå til, og vi kommer til å få til det. Men jeg tror veldig mange sitter med en oppfatning av at det var et lykketreff som var helt sånn av det totalt usannsynlige slaget, da.
Ja.
Og at sannsynligheten for at det skal skje igjen veldig liten, så det klart presset jo på Dorsi nå, og så det interessant å se måten styret og ledelsen I Rosenborg kommuniserer på. De sier at det full tillit, masse tålmodighet, men fotballverden som fotballverden så det, og det vet Rekdal, og han vet at det brenner under føttene på ham, det helt åpenbart.
I did an interview with him in the halftime, he called you a fuckboy, a Danish fuckboy, what do you think?
I cannot talk about that now, no, not now.
Nei, vi lovte jo våre lyttere en liten X-faktor I våre siste spissevinkel.
Ja, for nå vi har hatt noen bolker nå med der folk mener det lag som spiller kjedelig eller kjedelige ting. Så derfor må jo vi ha noe X-faktor. De har etterlyst X-faktor hos disse lagene vi har vært innom, FKH og Rosenborg. nu kommer vi til en X-faktor bolk som det din idé, Erik.
Ja, for jeg synes jo, hvis du går inn på YouTube, så kommer det opp av og til sånn favoritt hos mine. Jeg har sett på Eliteserien retro.
Ja.
Husk, altså, en del av disse jinglesene våre her er jo Ivar Morten Nordmark. Det er jo de som har vært heltene, som har brent av gårde på en eller annen måte. Altså, det trenger ikke være negativt, men også positivt. Og så synes jeg hadde en strålende serie på... Vi i TV 2 med der vi besøkte gamle helter.
Ja, ja, ja.
Med Emil Baron, med Ramon Kvisvik, ikke minst. Du har vært en del i fotballen lenge, jeg har vært litt på utsida i noen år nå, vi har jo noen historier etter hvert, så jeg tenkte rett og slett vi bare skulle først utfordre deg på dra oss gjennom en eller annen morsom historie, så får folk få høre litt hvordan det er å være på innsida eller utsida eller alt
dette som. Ja, greit, greit. Da skjønner jeg premissene. Og jeg har funnet en litt smal en, sånn du nevner Kvisvik og Baron og Ramvich. Den spilleren som jeg skal fortelle om her, han var ikke i nærheten en like stor profil. Han gjorde det godt
den tiden han var. Så lenge historien er god, så er det bra.
I hvert fall, det er om en spiller som nå er i Maccabi Haifa. Abdoulaye Sek. Han spilte i Sandefjord, han kom fra Diambar Akademiet til Hønefoss, til Sandefjord, Royal Antwerp og nå han i Maccabi Haifa. Men vi skal tilbake igjen til da han var i Sandefjord. Han kom dit som min erstatter, fordi at jeg hadde røket korsbåndet på utgående kontrakt og ble rett og slett kassert. Da hentet de inn han. Han var vel enda større og sterkere på en måte enn meg da, men uansett. Så er det jo sånn som spiller at... Når du har spilt i noen år, og du har spilt ofte sammen med afrikanske spillere som blir hentet, som har helt andre referanser i hverdagen, som har helt andre måter å håndtere sånn hverdagslige ting, for å si det sånn da. Og da var det Abdoulaye Sek, Sandefjord-spilleren, han hadde fått en hybel av en av Sandefjord sine sponsorer. Det er da en hybel som er tilknytningen til sponsoren sitt hus, det ligger vegg i vegg. Det fungerte for så vidt greit i Sandefjord. Det var litt styr med Abdoulaye Sek, for det var en del ting som han ja, sleit med å finne ut av. Uansett, så får da Sandefjord besøk av en illsint sponsor og utleier. Fordi at han sitter hjemme på ettermiddagen, aner fred og ingen fare. Om det er røykvarsel, eller om det er faktisk røyk som kommer inn i hans stue, det vites ikke. Men det er i hvert fall en alarm som går opp i hodet hans. Han stormer inn på hybeleiligheten til Abdoulaye Sek, og der finner han følgende. Abdoulaye Sek, som har vært, dette er på sommerstid, vært rundt i parkene, sett at folk koser seg med å grille pølser på engangsgrill, som har fyrt opp en engangsgrill midt i stuen, og skal grille på den. Det blir selvfølgelig mye røyk, det blir mye styr, og det blir et voldsomt brennmerke på parketten, og en usannsynlig lite fornøyd utleier.
Her må jo Sandefjord ta litt ansvar og hjelpe han.
Hæ? Ja, da, de, men det var ikke alltid så enkelt. Altså, han er jo den samme som de hadde kostholdsforedrag fra legen i Sandefjord. Dagen etterpå så hadde han kjøpt med seg sjokoladeboller som han tok nougatti på, fordi han, quote unquote, var så lei av frokosten som ble servert.
Ja, ja. For min del så må jeg en tur til Ålesund, da jeg jobber i lokalavisen Sunnmørsposten der nå, og med min gode sjef Helge Skuseth, som egentlig var den som opplevde den her, en forøvrig landslagsspiller, tidligere landslagsspiller med 16 landskamper for Norge, så skryt til han for det. Reiste inn på Color Line stadion, og du fikk jo gå fritt der nå i gamle dager, og du la kanskje fra det kamera, og du gikk og gjorde intervjuer, og så reiste han tilbake til lokalet til Sunnmørsposten, og så kommer han tilbake der, lastet inn bilder sånn som du gjorde i gamle dager, og så er det bare bilder av masse forskjellige peniser. Hva i alle dager, hva er dette her nå? Helt hvordan han blar seg videre og sånn, det har ikke gått veldig innpå da, men til slutt så ser han liksom en sko på et bilde der du har tatt rett ned bildet.
Ja.
Der står jo draktnummer 24, altså det står 24, tilhører Aiden Brown. Den amerikanske keeperen klarer altså å avsløre seg selv på å stjele kamera til Sunnmørsposten-journalisten, inn i bildet, klipse masse forskjellig, og så blir han avslørt. Fun fact, jeg reiste jo til USA i ettertid for å Jeg lager en større reportasje på han da. Kommer tilbake til Norge og så klarte jeg å nevne denne historien i Sunnmørsposten og han later som at det ikke var helt greit altså det var avklart ja, ja. Sånn, som dette her nå men han skulle gjøre et poeng ut det var jo på et utested så gikk jeg barn og kjøpte en ja, sikkert en 4-5 drink og gikk og satt der fra meg og så går jeg på toalettet eller et eller annet sånt, kommer tilbake alle vekke skjønner ingenting Og så ser jeg bare han, han gliser, ditt er taket for sist. Så det var to litt sånne historier der nå. Vi får se om vi klarer å diske opp noen flere til senere anledning.
Ja, det tar vi.
Jeg ikke syk, jeg bare litt hos. Så det, nei, da, vi er klar som noen bombefly, vi kommer.
Ja, vi ved ukens slakt, eller ukens ros.
Ja, alt begge deler, slakt og hyllest, faste spørsmål.
Begynner du, vil du?
Jeg begynner med både et sitat, egentlig ikke et angrep på denne spilleren som ga sitatet, men mer på en sånn retorikk og en sånn tanke som har sneket seg inn hos noen som jeg la meg irritere over. Det var jo, som, jeg var på, som sagt på Åråsen, så Lillestrøm mot Glimt, og så der ble Amal Pellegrino tråkket på akillesen i en duell, begynte å blø og hadde sikkert litt vondt der, og så sier han til NRK etter kampen at ja, ja, men sånn er det, for det at LSK et kjøttlag. Og det liksom sånn som jeg hører folk sier, ja, Lillestrøm, det dødballer og innlegg. Og det det jo, for det første. Det, de sinnssykt gode på dødballer, de sinnssykt gode på innleggsspillet, men de også mye mer. I den kampen mot Glimt, så setter de sammen angrep som hele fotball-Norge hadde misunnet i. De har så mye kvaliteter gjennom hele laget sitt, at det blir liksom litt sånn her... Jeg synes det blir litt sånn latterlig å skulle snakke om en og andre former for sånn høyverdig fotball, og så snakke ned når de et kjøttlag. For å si det sånn da, hvis Geir Bakke og Petter Myhre ikke hadde brukt tid på å gjøre, altså ikke brukt tid på å mobilisere på dødballer, ikke sagt til Gjermund Aasen, sving den ballen inn på de to bassene som inne I boksen, så hadde ikke de vært fortjent å være trener I Eliteserien. Selvfølgelig, du må jo spille, og det litt til poenget da, at lag må jo spille på sine styrker. Lag må tenke, hva vår konkurransefordel? Og hvis du for eksempel tenker, ja, ok, vår konkurransefordel skal være kvaliteten på spillere, det kan Molde gjøre, men det veldig dyrt, hvis det det som skal være konkurransefordelen. Det ikke det mange klubber som har råd til eller muligheten til. Men så har jo Lillestrøm nå forandret formasjon, fått tilpasset sånn at de har plass til disse to spydspissene. Selvfølgelig skal du spille de opp på det de gode på. De har fått betalt for det gang på gang på gang, sånn at den litt sånn enklere, de et kjøttlag. Minner meg litt om når jeg spilte FIFA I 10-årene, og satte opp mine lag selvfølgelig med for... Jeg husker FIFA 09, der var det sånn at hvis du la inn til Drogba, og du var Chelsea, så skårte du nesten hver gang. Selvfølgelig gjør jeg så mye som mulig av det. Så det ukens slakt til det sitatet, og den retorikken rundt at det ene laget sånn og sånn. Lag må bruke sine konkurransefordeler, og gjøre det som funker.
Det var klart tale, det, så...
Ja, og hyllesen, der skal vi til... Det som skjedde på Brann stadion. Vi skal rette søkelyset mot en enkeltspiller, for det var jo en midtstopper duo som fikk mye skryt med rette. Jesper Toje gjorde en fantastisk kamp mot Brann, men jeg har lyst til å trekke fram Sander Moen Foss. 372 dager gikk det altså fra han røk korsbåndet hjemme mot Glimt I fjor, 10. april, til han gjorde comeback her for et par uker siden, når han kom inn for Bergli, når han ble skadet. Han kom inn tidlig andre gangen her for et par uker siden. 372 dager med opptrening, sannsynligvis med noen tårer, med lidelser, med smerter, med usikkerhet, med å se at laget hans sliter. Han kaptein. Se på dette her, at laget sliter 372 dager, det andre som ryker korsbåndet som tilbake igjen på kortere tid enn det så det var et veldig langt forløp for han måten han har spilt på etter han kom tilbake det ser ut som han aldri har vært ute han kroner det med en praktkamp på Brannstadion mot det som har vært så langt I sesongen et av de aller aller beste offensive lagene I Eliteserien all ære enorm respekt for den jobben han har lagt ned tydeligvis for å kunne komme tilbake I den formen synes han fortjener denne ukens hyllest
Det var gode og kloke ord fra deg, og du får litt skryt du og der nå. Det passer fint at du drar frem en Sandefjord-spill, for hvis vi går videre til leserspørsmål, så handler det en del om Sandefjord denne gangen her, kanskje ja. Fordi at det var veldig ferskt I går, men Petter Tandberg spør, hvor spiller Jesper Toje I august?
det är jag är väldigt imponerad av den strategin till Sandefjord där med hämta dessa här hämta Jesper Torje från Obosligan gör det bra. Fredrik Berli ser ut som de också hämtar från Obosligan, han är ju skadad nu men gör det bra så att de har truffat gott på han. Det var egentligen en väldigt sån uppenbar signering när Sandefjord hämtat han i sin tid så hur han spelar till
ja, det är ju spelaren för Tromsø har jaktat han faktiskt. Ja. Det är ju egentligen offentligt känt att de la in ett bud på han för säsongen då de jaktade mittstopper. Sånn jeg forstår det, så var ikke de i nærheten av å bli enige i det hele tatt, så det er åpenbart at Sandefjord verdsetter han høyt, og at kanskje Troms, altså i og med at han får såpass med skryt som han gjør nå, at kanskje enda større klubber enn Tromsø er de som napper tak i han.
Ja, altså
men
han...
det virker jo for min del som sånn norsk overgang er mest sannsynlig for han.
Ja, det vil jeg nok tro at neste steg er en enda større klubb enn Sandefjord. Men det er liksom, når han er så bankers på laget der og får så mye tillit og er noe så innarbeidet i Ødegårdsens spilletid, så må det være en, altså å gå fra Sandefjord da til Tromsø, hvor mye verdi får han ut av det? Gitt at Sandefjord ikke er i den dypeste nedrykkstriden. Sånn at for hans del vil jeg da tenke at skal han gå, så må det være til en skikkelig sånn etablert topp 8-klubb ville vært. Har det vært hans agent?
Fort Aspmyra lurer på hvis panelet må velge hvem er Glimt første valg på Høyrebæk og hvem er panelets første valg på spissplassen i dag? Ja, og så blir det kun du som får lov å svare på det, for det er din jobb, ikke min.
Ja.
begynner med bekken, da ja, har du, altså det er vel først og fremst Bris og Omar som krig om den.
Riktig. Og Omar har jo vært ute i lang tid, og har utifra, som jeg har forstått det, blitt kjørt vel hardt inn i det treningsregimet i Bodø/Glimt. Fikk en kjempestrekk her i løpet av oppkjøringen, og fikk seg, enten om det var en smell eller en kjenning nå mot Lillestrøm, som gjorde at han måtte av tidlig. Sånn at det der med å få en kropp som er så gjennomtrett at han håndterer det kjøret, fysiske kjøret som er i Glimt, det tar tid, sånn at inntil videre så ville jeg faktisk landet på Bris Vemmagomo. Jeg synes han har ikke blitt dårlig behandlet, men jeg synes han har fått noen tøffe bestillinger i Bodø/Glimt. Først måtte han spille en hel sesong på venstreback, det å spille skjevhent back, det er ikke enkelt. Jeg synes han løste det for så vidt veldig bra, og så fikk han vel lovnad at neste år når vi selger Samsted, så er høyrebacken din. Bang! Innkommer tidligere altså en spiller med x antall landskamper og en stor lønnspose inn. Sånn at, og da er hans plass igjen på høyrebacken som han har blitt lovet usikker, så jeg synes han fortjener, men da må han bli kjappere klar til å bytte inn de gangene han faktisk får muligheten, for det at det innbytte strategien hans på Åråsen, det stod til ternekast 0, og det som sagt tror jeg han har fått høre behørlig, men det er en spiller som jeg beundrer, jeg synes det er en vanvittig god høyreback, som kan trekke av spillere, skape ubalanse, nettopp sånn som Glimt ønsker.
Og spissplassen her er det, unnskyld, men gjerne tre stykker som langt på vei i hvert fall konkurrerer om plassen. Lasse Nordås, ja. PMI Faris
og Rune Espejord.
Rune Espejord. Ja.
Og hører veldig mye positivt om Lasse Nordås, og han er nok en veldig spennende spiller, men jeg ville landet, og det er ikke bare farget av at jeg var på Åråsen, så Faris skåret to mål, men for meg er det den spilleren med høyest størst potensiale. Ikke bare i forhold til videre salg, men størst toppnivå. Altså, jeg føler at jeg kan se en god del Boniface i Faris, og jeg tror at Glimt er tjent med å investere mest tid, krefter og spilletid i han som spiss for Bodø/Glimt.
Good, good, good. Ålesund, trenersparking, og det har vi vært innom. En del av spørsmålet i dag er jo ting vi allerede har vært innom. Jeg tenker vi kan ta et siste, og det er fra OFK Trey. Hvem burde bli trener i OFK? Åpent.
Åpent,
ja. Da skal du få litt sånn bakgrunnsinfo herfra. I dag er OFK ute i Sunnmørsposten, og vi skal bruke tid. Det kan gå 2-3 uker. Vi vil ha en langsiktig løsning. Vi ønsker, som vi har vært inne på i dag, offensiv og underholdende fotball. Mm. Og det er på en måte premisset du da må foreslå folk utifra.
Og det synes jeg høres veldig klokt og fornuftig ut. Bruke tid på å finne en langsiktig løsning, og en løsning som klubben er tydelig på at om det blir nedrykk i sesongen 2023, så får denne treneren uansett tillit til å bygge et lag, og ikke minst tålmodighet som kreves til en ny trener for å bygge et grunnspill og bygge et spill som kan leve opp til de, synes jeg, ganske høye forventningene som oppe i Ålesund. Tangofotball med dagens mannskap, det tror jeg Pep Guardiola skulle slitt med. Sånn at hvis de henter en ny trener, så håper jeg også de klare til å banke opp sjekkheftet og hente en del nye spillere. Nå allerede til sommeren, men akkurat hvem den treneren skulle bli, nå virker det vel ikke som det blir Solskjær, selv om han
Haagensen... De prøvde jo.
Ja, de prøvde jo. Og det liker jeg, at de tør å gønne litt, og at de gir det et forsøk, men Erik Bakke har vel vært nevnt. Jeg vil jo tro at en andre lagstrener i Brann, altså Karadas, som sitter, har nå jobbet seg opp som trener, at det en fyr som kunne tenke seg å hive sin hatt inn i den miksen. Jeg vet ikke om han har vært nevnt, men utover det så tror jeg bare det viktig at de ser til de andre klubbene som har rykket ned og brukt, altså ser til Lillestrøm, ser til Brann, ser på de andre klubbene. Nå sier jeg ikke at de rykker ned, men hvis det skulle bli sånn at de likevel gir tid, tar modighet til å bygge opp et spill som kan leve opp til de forventningene. Så.
Jeg tror mange i Ålesund ville tenkt Amund Shiri, som assistent i lag med Tor Hogne Aare, som hans medhjelper, kunne vært
aktuelle. Ja, det jo lokalromantisk.
Men hadde ikke det da allerede skjedd?
Ja, det det jeg sitter og tenker på, at det jo sånn som så du vil tenke, de er vel der, de er der på andre laget, da ville jo det vært en sånn enkel shoe-in, så det kalles. Så at det ikke har skjedd allerede tyder vel på at de i hvert fall ikke er 100% overbevist om at det riktig løsningen.
Jeg tror det får være det for den gang her. Vi skal til Skien,
vi skal til Skien på fredag.
Fredag.
Da ruller det i gang allerede med kveldskamp Odd mot Lillestrøm. Og så smeller du bare med full runde på lørdag. Det blir litt så spesielt da. For det er full runde lørdag, og så vet alle lagene at de har en 16. mai-kamp. Og så er det to av lagene, Brann og Lillestrøm, som vet at de har en cupfinale lørdag 20. Så hvordan de disponerer lagene, hvordan de disponerer kreftene, blir veldig, veldig spennende å se. Jeg gleder meg som alltid.
Og hvordan vi skal komme tilbake med en ny episode av Spissvinkel etter kampprogrammet her, det skjønner jeg ikke helt enda. Vi skal få til et eller annet, og så følg oss på våre Twitter-konto, så skal vi informere om det der, og så er vi tilbake om ikke så alt for lenge. Så tusen hjertelig takk for at du hørte på oss i dag.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.